Lægi Guð og næsta lag heitir Englar. Ertu eitthvað svona að tappa í Church Bros?
Já, kirkjuna. Svo annað lag sem heitir kirkjan.
Já, einmitt.
Nei, þetta tengist engu trúabræði á neinn hátt. Þetta meira tengist bara hinum andlega heimi, ef maður að segja það. Og þetta, þessi hugtök eru til, þú veist, fyrir það. Þannig að já, það bara það.
Segðu okkur frá læginu Englar.
Englar eitt svona... já, englar laga sem ég fyrir hvað mest út fyrir einhvern svona þægindrama á þessari plötu það mjög lítið að gerast í þessu lagi það mjög fá hljóðfæri mikil söngur og hérna mjög ráir ráar raddinar og hérna þetta svona laga sem ég búin að vera með í hausnum mjög lengi og maður reynir ofta að gera einhver lög og tekur marga tilraunir mörg lög að komast að laginu en englar svona já, lag sem ég held að hérna lifi mjög vel og hérna og bara fallegt þessi náttúrulega hálkir balla og hérna mér finnst mjög mikilvægt að hafa þetta lag á plötinu bara fyrir breytina og hérna en ég mjög stoltur að þessu lagi þetta vel
Alltaf, 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 ég alltaf,
Alltaf Þegar mig leikjum og ríðum þín sé ég brota því sem það var að mér hægt að dreyma Ég hef ekki að segja Og maður fær ekki fyll En ég vildi óska ég að þið tryggja myndir að þið vera eina Spjalla við engla Þegar mig leikjum og ríðum þín sé ég brota því sem það var Ég hef ekki að segja Og maður fær ekki fyll En ég vildi óska ég að þið tryggja myndir Að þið vera eina Spjalla við engla Ég heiti Birnir, plata mín Dyrnar plata vikunar á Rástu. Næsta lag heiti Popstjana, þetta lag var gert á Akureyri, síðast ári. Og hérna, mörgum finnst þetta lag algjörlega óskiljanlegt. Það skilur, sumir skilja ekki orða því sem ég að segja. En ef þið hlustu vel, þá ég að nota íslenskuna á minni einn hátt. Og hérna, þetta uppáhaldslagið Martins. Síðast eða vissi á blöðunni við höfum mjög gaman þegar við vorum að gera þetta lag og hérna þetta bara góð gír
Ég velja á milli þeirra, ég heldur verð með bán Röndi við mín
Þetta plata mín Dyrnar, platavikunar. Næsta lag heitir Kirkjan. Þetta já, svona viðlagi í þessu lagi skrifaði svona, hérna, í svona sökni. Ef maður myndi vilja vera heima, þú veist, þú kemst ekki heim, hvort sem þú setjið útlöndum, eða þú saknar einhvers, og hérna, tala svolítið í sökni, sko, og hérna, Þannig að fer maður svolítið mikið inn í sjálfi líka en þetta svona ignorant og flott sko. Ég ánægð með þetta sko. Þannig að leiðu okkur að vera stæla
Myndi fórna öllu til að vera heima Að vera sjálfselskur það passar vel á mig Enginn veit hvað átt hefur fyrir hann hefur mist Ég get ekki rétt ykkur af ef þeirru vill Og stikkin hverfa eitt af einu eins og sniff Ey, rap money á mér kefti krip Snákar í grasinu og búri mitt ekkil Ey, veist ég myndi deyja fyrir bitch Og þið geti reynt en verðið aldrei svona bygg Ey, guð fyrir gefð okkur að því við erum að synga Á sunnudegi eftir partí uppi eins og kirkja Ef hún byrður fallega þá get ég láta rigna Og logi síðan að mér að þetta sé að virka Hví vatni rennur út í blám Aldrei bókna fyrir framan fá Leiður ásu ég kom með heim frá Leiður Ásu, ég kom með heim frá Þóla öllu Til að vera heima Fulltar um spjöldu Til að vera heima Myndi fórna öllu Til að vera heima Fulltar um spjöldu Þetta allt undir Elskali og brúnin Ef hún að hún skilja ég Það einhver til að trúa mig Ekki ljúf upp á mig Þetta getur orðið drungaleg Förum djúft undir Gullkæðina Sveiplast út allt Hvern hún að dansa Lætur stráka far í slag Hverfi heilagt finnum mig En þá þar ef þau gleyma Hver ég þá minni ég Þau á það Rennur út í blán Aldrei bókna Fyrir framan þá Leiður ásu Ég kom með heim frá Leiður ásu Ég kom með heim frá Myndi fórna öllu Til að vera heima Fyrir þær um spjöldum Til að vera heima Myndi fórna öllu Það spjöldum til að vera heima
Ég heiti Birnir Plata mín Dyrnar plata vikunar á Rástu Næsta lag heitir Í allan dag Þetta lag gert með Tiny minn uppáhaldsrappari, íslenski rappari stórkostlegur og hérna það var bara ótrúlega gaman að gera þetta lag og hérna ég alveg þú veist, með Tiny hérna á laginu og þá vandaði ég mig svo mikið við að skrifa mína kafla sko og ég endur skrifaði á nokkru sinnum hérna mikil heiður að fá að gera þetta lag og svona full circle moment fyrir mig svo þetta bara sko stemmingslag það bara gott að spila þetta hvena sem þetta svona
bara allan daginn
í allan dag skilur við það mikil birta yfir þessu og hérna og hann ja, njótið bara vel þetta geggja lag, ég elska þetta lag
Fíkni efni sem ég óls með Fyrir þína tíð var ég út að spila á hós Rap business, rönnit eins og fyrirtæki Hún viss alveg hvað hún væri að skrifa undir þegar hún mætti Þóli hækkar ekki, ég tek leitt að skamta Tímabundi letur lifi nokkuð batna Og ég losni ekki við hluti sem við vantar En ég gleymi þeim þegar ég að pappa Ég hjá Abí Kópan spilar Elvis Presley Reykjum síkó saman og í smá hugsum við gunni Ekki skilna en ekki það við svindla mér Ekki ef þú vilt silur þá get ég lagt inn á þig Inn við bein allir góði strákar Sleppi takin og ég læt að hanga Góða sög skrifa sig sjálfar
Nýja þann dag Við erum út og dækin lengur farinn á Svo tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita Í allan dag Við erum út og dækin lengur færin af Svo tólin getur látan að syngja Þú það sem ég verið að leita
Stekku, tegna, byrju, meðla Það verið að selja Það verið að selja Göngum frá þér það Er enginn að fara að tala það Það enginn að fara að tala það
Oft erfitt að færa sig yfir á nýja reit Segðu mér þá hvort það allt eða ekki neitt Hef sjálfur verið sinnum tíu eða sinnum einn Alveg eins og klæn í maður eða ekkit breyst Eftir alls konar öll erum við eitthvað breysk Lífið skilur eftir reynslur það til lindir ennu beysk Í minni væli sögir ég rata heima einni von Einni trúa eitthvað sem gaf heiminum sinn eina son Og veistu hvað ég þakka fyrir og er strax farin að laka til Daginn sem þú vagnar og þú ser í gegnum kjaftaðið Addi hátt ég heili lengi vel og leki læknirinn Þrjá spliffur á dag og spýti kaffi það var tjassið minn Alla fíknir verða falskuðir og margir reisa gutt kálvanist til að leggjast niður og deyja sjálfur við altarið Allir rösi við en ekki allir standa auðs og ég horfum frekka fram á við en ekki fyrir aftur mig Einu sinni var hvorki sirki eða saknaðis Sama hvað það var, ég fyrir gala frá hjartanum Aðeins ég sem þarf að burðast með þingslinn á bakinu Svo ég tók snýri pokanum og tæmd úr öllu drastinu Gleðir eins og skjöldur svo ég brosi breytt Ekki sama færi lengur stend á nýju reitt Alveg eins og glæði maður hef svo mikið Í allan dag, meira sinnum tíu en ég sinnum
einn Í allan dag, við erum
Já, þarna mættist kynslöðunar í læginu í allan dag með Tiny. Varstu að fylgja honum á MySpace líka þegar varst lítill
drengur? Pottet, pottet.
Nei, það líka bara gaman fyrir einmitt, eins og þú veist, að því ég svona man eftir þegar rappið var svona að byrja. Mm-hmm. Þú veist, bara rottvælið spiluð í partíinu, þú veist, þegar við vorum að fagna því að klára samröndiprófin, skilur hjá mér. Þannig að mér veist svo gaman að það sé komnar margar kynslöðir að rappurum.
Já, já.
Það er eitthvað sem maður sá ekkit endilega fyrir, sko.
Nei. Nei, mér veist líka bara eins og á í allan dag að þá erum við svolítið að mætast, sko, þú veist, og hérna með ólík sjónarmið og hérna en samt tilheyrum við sama heimi og mér veist það alltaf vera, já, þú veist, það bara snillt, þú veist, maður bara, hérna, vill vita og maður, þú veist, ég vildi óska þessi, ég sé, hérna, Kvarsi svo oft, skilur við, og hérna, hann bara einn minn uppáhaldsrappari og bara eitt besti textasmiður ever, þú veist.
En næsta lag fær lag sem heitir Norður.
Næsta lag heitir Norður og það var gert fyrir Norðan. Akkurri. Og hérna, þetta líka svona eitt af eldri lögum á plötunni sem alltaf mjög gott af því að sko, þegar tíminn líður og þá heldur maður áfram að leita í ákveðin lög og svona hættir að leita í önnur. Norður hefur alltaf verið mjög, ég hef leitað mjög mikið í það og ég bæði ég og Martin hefum gert það og þetta bara ferskt lag þú veist, þetta bara ferskur hljóð hefur frumlegt og hérna ég mjög ánægð með þetta tempo, þú veist, það svona svolítið mikið swag í þessu sko, trommunum og hérna og raddbeitingunni þannig að njótið vel
Finnum mítum þegar þú sopnar og Ég langt slágin fram í auða Lifi avant að segja þeim frá því Löng nátt í kopa og já eftir hálft líf Ég segi það alltaf alveg án því Og held upp á sjálf á mig svo hátíð Húlar upp á mig hvað ert að gera Svein bergi fer að leika Ég alltaf þar sem ég á að vera Ekki þetta að útskýra í með það You should turn up Þeim deila í mig
eru við lagið Norður, það eru hvað, það eru komið tvö lög á plötun sem eru samin á Akureyri
Já, ég hef alveg samin mjög mikið á Akureyri
Af hverju?
Amma mín á svona hús á Akureyri og er frá Akureyri og ég hef bara alla mínu hæfi farið mjög mikið Norður og hérna bæði til, veist á mínum svona á síðustu árum hef ég farið mjög mikið til að gera músík en ég hef bara alltaf verið mjög mikið hana á Akureyri Þannig að hérna það ástæðan.
Já, og næst erum við lagið Tíu fingur.
Já, næsta lag Tíu fingur, þetta lag gert með Herra Hnetusmjör og eitt mitt uppáhaldslag plötunni líka eins og svo mörg önnur. En hérna hann Herra Hnetusmjör svona í rauninni ber þetta lag mjög mikið sjálfur og ég mjög ánægður að þetta lag sé á plötunni og minnst að vera algjör hittari eða þú spyr mig og hérna svo finnst mér líka bara fallegt margir hefur búist við því að við myndum gera annað já ég veit
já.
En það fárælega pæling að reyna að gera það og það verður maður að gera eitthvað annað og mér fannst þetta bara ná vel utanum einhvern veginn staðina sem við erum á, þú veist, fannst mér og mér fannst hann passa svo ótrúlega vel inn í þennan heim með þessu lagi og ég ótrúlega stoltur að hafa hann það og hérna og ánægði með það og hérna, þannig að þetta lagi Tíu fingur
Skötum í hýluðum skóm Líðandi forsetum og dóttur hans Jóns En sama hvað á kalla aðra var Ég bytti þín, bytti þín Ég læt tíu fingur upp til þín Ég bytti þín, ég bytti þín Ég bytti Læt tíu fingur upp til þín Ég bytti þín, ég bytti þín Ég bytti Hausinn á mig segir þú mun spjara þig Og hausinn á mig segir þú þarft engan til að tala við mig Gott fólk á baku mér sem vilja mig vel En hverjum get ég treyst Ef ég treyst ekki mér Ég kaldur Fljótandi Getur einhver komið til mót sem mig Veit hvað Er á lífinni Ábyrðinni og lífi þyrmandi Týni mér Í hugmyndinni Sjálum mig og hvernig það ég sjálum mig Þú veist Hvernig við finnir En ég þar einhver sem að skilja mig Fyrir gæðu mér Mæti að mér Gerið meira en ég get Ég með virðið þeir á mér Og ég vafði gullu tannum jakslana Og seti þetta allt og ná axlina Fyrir þeir til að laga allt saman Hversti því hann leiðum á betri stað
Ég stend á krossgötum í hýluðum skóm Líðandi forsetum og dóttur á sjóms En sama hvað á kalla aðra var Ég bytti þín, bytti þín Ég læt tíu fingur upp til þín Ég bytti þín, ég bytti þín Ég bytti Læt tíu fingur upp til þín Ég bytti þín, ég bytti þín Ég bytti Kappurinn fallur úr fjarska Þeir ættu erfitt með að anda, yeah Arkað eins og nýðið eða mandran, yeah Uppskýran ekki til þess að taka með
Fyrst á mál á dag sjá þær ég vakna Passur básir ekkit sem vandar, yeah Fyrir nýi blangir ekki tala, hey Þú ert ekki að fara, ég vil hafa, yeah
Allt sem ég þarf á meira til En þessi sjónar á því sem næri mig Og ég lofa að það haus og í sumar orði haus Sæðan endur tekin enda Þess, heldur niður fyrir þau Nýmdist á líðinni, eldandi draum Ég passa fyll að dasko þegar ég vakna Held mig ofur tegnum til þess að sakna Ég stend á krossgötum í hýluðum skóm Líðandi forsetum og dóttur á sjóms En sama hvað á kalla aðra var Ég bytti þín, bytti þín Ég læt tíu fingur upp
heyrðulegi tíu fingur með herra Hnetusmjör og Birni það svo gaman svona einmitt, eins og þú segir, það náttúrulega ekki hægt að gera annað, já ég veit, því miður mm-hmm. en þetta lagður auðvitað frábært líka mm. en það einmitt svo skemmtilegt við þennan rapheim að það sko, það ekkit eitthvað svona nei, ég búin að gera lag með herra Hnetusmjör ekki að gera það aftur, ég meni þú verður gert einmitt lög með hérna, Guðrúnu og hver einustu plötu og ja. Það er bara, þetta er gaman að gera meira
Já, 100%. Þetta snýst allt það, bara að gera eitthvað sem skellt það.
Og næst alltaf að heyra lag sem heitir Minning.
Já. Næsta lag Minning. Þetta lag með sampli úr stuðmannalagi sem heitir Reykingar. Og þetta svona svolítið skemmtlegt lag að því leiti og ég hef líka leitað mjög mikið í þetta lag. Ég hef spilað þetta lag mjög mikið. Og hérna, þetta svona smá offbeat stundum og svona dansar og einhvernig svona hold jazz og með þessu geggjaða sampli og nær bara vera einmitt kjarna heiminn líka, þú veist, í þessari breytt, þú veist, að það sé líka laga eins og minning á þessari plötu þannig að hérna, þetta geggjala sko, ég elska þetta lag
Lengur frá Ég góði því ég var vel alinn upp En það var hverfi sem gerði mig svona Ekki fókus upp núna Alla dag er saman planið Þú veist við erum á því Við erum komin allt og langt Þess að snúa við núna Og ég var fullur undir stýri á bílnum hans Byggarleginni upp í breiðolt Strákar nýsar að kuna Voru með bitches inn í húsi Og það dópuð alltaf frí Alltaf eitthvað nýtt, við þurftum alltaf eitthvað nýtt Ég sá gælan inn á klubnum og hún bett en gælan mín vest Hún myndi ekki líta vikur í gynum í eina seg Það út af fjúrt ekki mitt og það sést Og ef við allir mýðir engin mitt allíf eins og ég Ég hef aldrei verið góði dópsal en ég hef reynt Poppa tíu kúlur og haldið að heimilið sér reymt Í aftursætinu að klippa bönd og alltaf græða feit Freestyla miklu betur en það sem þau hafa heyrt á vögunni Rúlandi hverfið mitt Erpur átti heima rétt hjá Svo ég tjaka inn Það var alltaf partí nema bara í þetta eina sinn Nú þurka stýrurnar, ég geri ekki á í lýsingar Spólin svo sem bílatar, tek mig á ef ég vil það Læðin vinnuna, kæði hljóma eins og skilmingar Þeir að bífa við mig en það allt ímyndar Sverja hatt að gaura eins og lillindar Hugsa ekki út í líkurnar og regnum fari hvítuna Gerði bláa enn í finguna Andvaka Önni sönn saga, ég tók allt brý alpana Fórum tvö saman til Japan Ég veit alveg ef að hann spyr hana Býr hún til svar bara til að ljúga Að segja sannleikan það erfiðara Og ég fæ greyslur inn þetta tjekkland Þau halda ég sé sérstakur að því ég hætt að drekka Eins og sásöki allra minna fór ferra Og fyrir utan dóttur mína ekkert að frétta
Þannig heyrðu við lagið Minning sem að notar samplur reykingum og svo einmitt, þú ert með tæni á plötunni líka Já, sem að náttúrulega, sko, hvar að sér notaði náttúrulega líka sampl frá stuðmönnum
Já
Eru stuðmenn svona að koma aftur? Er stuðmenn orðið kúl?
Ég veit ekki, ég hef alltaf verið mjög hrifin á stuðmönnum og hérna, Egil Ólafs er náttúrulega bara það alveg merkilegt að stútra hann og hans plötur og hans lög og hérna, þetta hérna sungið af Jakobi líka held ég þetta sem við sömpluðum og röggu en já, ég bara alltaf verið mjög hrifin á stuðmönnum ég veit ekki hvort að stuðmenn hafa einhvern tíðan verið át sko, ekki verið mér
Nei, ekki verið mér heldur og svo heyri ég svona, að sko fólk er svona aðeins eldri en ég
já.
Að það er svona eitthvað það fyrst stuðmenn verið eitthvað svona eitthvað smá hallu.
Já, ég bara alltaf ekki að láta það hafa neina áhrif á mínu skoðin.
Nei, ekki heldur.
Nei, hann er mér stuðmenn vera inn.
Hann sagði það. það var það næsta lagið sem heitir Rauður himinn.
Já, næsta lagið er Rauður himinn. Þetta er næst síðasta lagið á plötunni og er, já, talar um, fjallar um, sko, minnst alltaf erfitt að tala um hvað lagi fjallar um að því þá ég að búa það til fyrir hlustandan.
Já.
En þetta ákveðin tilfinning sem að hérna kemur yfir mann á svona skrýtnustu momentum og svona skrýtnum tímum að það þessi svona að vera að tilheyra og mér finnst mér hafa tekist ákveðla að gera það að einhverju lagi. Finnst mér, þetta virka fyrir mig. Það þetta geggjalag líka, njótið vel.
Krossinn og hjarta mitt slæð Á hundrustu hæð og plantan mín skítu Mér alveg sama hvernig mér líður Rauður himinn sem að ég með í æ Ísaðu krossinn og hjarta mitt slæð Á hundrustu hæð og plantan mín skítu Mér alveg sama hvernig mér líður Held að sjá í gegn Ég kom inn á nýja endastöðum Mér alveg sama flest En ekki stressa mig út Oft hef ég ekki skoðan og nein Fokk ég ykkur eitthvað sem ekki sleft Þið geti kennt í hefni sér frægur Staðin fyrir að taka ykkur í tjöld Ey, tvis og tól, allt hljótt Sjári lukar eins og tungsljós Allt á veikum og ekki gjá blóð Skilabóðin fær í talhól Hvíta rósir, nóg dó Elskar hana eins og sum og sól Ég og strákarnir fastir í gólfi Við erum útið meðan nótt Þið þið gjásu og það sést Við erum okkur langvest Heli móminn gerum larja, þeins að verið auðveld Alli farinn og það og snemmt, við hvert færi sem gefst Mér sama en það sem ég gert og ég það sem ég held Rauður í minn sem að ég með í æ Ísaðu krossinn og hjarta mitt slæð Á hundrustu hæð og plantan mín skítu Mér alveg sama hvernig mér líður Rauður í minn sem að ég með í æ Ísaðu krossinn og hjarta mitt slæð Á hundrustu hæð og plantan mín skítu Mér alveg sama hvernig mér líður
Þannig fórum við rauðum himni og næst alltaf að fara í hugleyslu. Þetta loka lagið á plötunni.
Já.
Hvernig svona ákvastu að binda hnútin með þessu lagi?
Mér fannst verið við hæfi að hafa svona hart lag í lokin. Mm-hmm. Af því að það skilur hlutina eftir opna. Og af því að minnst, ég ekkert endalega of hrifin af einhverjum svona endum þar sem það eru útskýringar á öllu og slæðir einhvern svona algjörn botn í plötuna og konceptið, minnst skemmtlar að skilja þetta eftir opið og hérna, þannig finnst mér ég ná að gera það vel, sko með svona hörður lagi þú veist, það ekkert þetta ekkert djók lag, sko þetta alveg rapp lag og hérna hann mér aðeins bara vera einhvernig næs að enda þetta þannig að því svo byrjar bara aftur á fyrsta læginu og fattar þú ert bara inn í einhverjum heim og það var ekki flókin ákvörðun fyrir mig að setja bara eitthvað grjótar drapla hann í lokin sko það var bara, við endum þetta svona búið mál, þú veist come on
Ey, nokkur hundra þúsin Húsi ríkur Til að finna eitthvað ný þar ég að vera týndur Penningar í ausin Ná mér eins og kríur Ná mér ekki núna kannski í Næstu lífu Nokkur hundra þúsin Húsi ríkur Til að finna eitthvað ný þar ég að vera týndur Penningar í ausin Ná mér eins og kríur Ná mér ekki núna kannski í Næstu lífu Þið finni mig hverki því að ég kom inn og farin Ég ekki eftir neyn ef á þeim tíma leið með þannig Gæti rúleik friði að þið verðið ekki bandi Lifum allt og rættin svo við höfum verið valin Eins og satt íslensk mál ekki kerfinu Finnum en þá rúlandum í hverfinu Hún á hólum, hólum og ég á hinum helminu hey. Ég með pappi milli fingra Alla senuna vatn í gull límbang Ef að þú vilt reysa kunna svipunara ískra Og ney, ney, ney Mæ eitt símtal Ef þeir reyna að playa mig Fá opni mín að syngja Fingertal Lít svo vel út eisins ég að yngja Allar ákvarðanir sem ég tók leittu mig hinga Þau segja ekki neitt við handliti á mér Þau kvista En ég hef enga skoðu nema Guð blessi Ísland Nokkur hundra þúsin Húsi ríkur Til að finna eitthvað ný þar ég að vera týndur Peningar í ausin ná mér eins og kríur Ná mér ekki núna kannski í næstu líf Nokkur hundra þúsin Húsi ríkur Til að finna eitthvað ný þar ég að vera týndur Peningar í ausin ná mér eins og kríur Ná mér ekki núna kannski í næstu lífu Nokkur hundra þúsin Húsi ríkur Til að finna eitthvað ný þar ég að vera týndur Peningar í ausin ná mér eins og kríur Ná mér ekki núna kannski í næstu lífu
Nú eru búin að hlusta á alla plötuna
Já
Og endum þarna, einmitt, á bara cliffhanger
Já, hugleysla
Hugleysla
Já, já
Ertu sáttur?
Ég mjög sáttur Ég þetta svona mitt stærsta og besta verk hinga til Þessi plata og við lögum náttúrulega Ég og Marteinn Marteinn gerði öll lögin Við vorum saman í stúdíónu í fjögur ár að gera þetta Og mér veist okkur hafa tekist vel að búa til þennan heim sem dyrnar þannig að já ég bara hérna, mjög mjög sáttur
Ertu búin að ákveða eitthvað hvernig þú ætlar að fylginni eftir plötunni með tónleikum og svo frá þess
Já ég með tónleika í Laugardalshöll 20. september það náttúrulega stórt venjú það svona þar munum við slá botnin í þetta ferli og hérna leifa sumrinu og lögunum að tikka alveg gegnum hérna gegnum þennan tíma og svo eru tónleikar í Laugardalshöll í september það líka sko hérna, það hlýrra í september en í maí
nákvæmlega
þannig að þú veist, það ennþá sumar í september og hérna
og það voru allir búin að læra lögin líka
allir búin að læra lögin og hérna tungum lög, tökum fullt af alls konum dóti og þetta verður í rauninni bara sko, þú veist, party þetta bara party hannað fyrir aðdæðandi mína og aðra líka skilur að þú vilt koma í gott partí þá þetta er staðurinn þannig að hérna, mér finnst það vera flott að hérna slá botni þetta þannig með góðum, góðum, stórum tónleikum.
Nákvæmlega, akkur eitthvað hálkók.
Nákvæmlega.
Takk fyrir komuna, Birnir.
Takk fyrir mig.
Yes, sir. Yeah. Hey, baby, ég vissi alveg að þið hér. En ég held ég þurfa að fara að koma mér. Ég get ekki sett ykkur á ági neitt sem þú vilt nema að þú vilji koma með. Svartir gluggar en ég sé í gegn. Demantar dansa eins og frósir egg. Sela svjum eins og snjókoma. Ég aldrei þreytur, ég þarf ekki svef. Sorry vinur, ég ekki menni dope, nei. Komið smá tími síðan að ég var með dope, man. Ég fór út með pening, grætti svo enn meiri pening og taldi hann í bílnum áður en ég fór heim. Nokkur bitches að horfa á mig. Nú get ekki verið meira sama. Nokkur bitches voru að follow á mig. Ég follow enga bitches tilbaka. Aha, aha, já ég veit. Já ég veit. Aha, aha, já ég veit. Já ég veit. Hvað ég og hvað þú að gera? Ekki láta börsta þeir við það að stela. Ég megið ekki við því að missa. Ég veit við fölum bara upp í móti hér. Viltu taka að þér buksina? Baby leiði mér að hugsina. Séði labbi átt inn á mér. Ég með efrur og lef sem ég fer ekki inn á skuttlarar. 10-0 og skrákarnir að vinna. Veit ekki hvaða leik það halda við sem að spila. Ég vaki ekki leikur en eik nema að ég fái greið. Svo þess að tíku með að gert eins og að vilja. Ekki okkur að kenna að engi fylgist með. Ekki á minni ábyrða ykkur gangi vel. Á engan hesti ég sem hlaupi svo ég legg ekki undir. Ég veit ykkur ekki fósti nema að það þóknist mér. Aha, aha, já ég veit. Já ég veit. Aha, aha, já ég veit. Já ég veit. Hún vil fara í frí en ég gefði ég ekki gaum. Ég vil vinna til að fara fyrr á eftir laun. Hann fer ekki á baku því ég þekki ekki þennan gau. Fokkvæs ekki gera neitt og meðan ég að elta brauð. Ég að elta peningana, ég að vega náðum klukk. Hef sér marga rappar að spotta mig séð og gefa stutt. Wow, pían þín að reyna fara með. En hún setta sig við ykkur svo það gengur ekki vel. Haldi sjöum fastir árið 2007. Ég og átnir ykkur saman, þetta er sjó nummer 2. Með homies even eins og pappi ég snýður út um nös. Og ég tengi gifin neitt sem hefur getið í röð. Ég á miljón, við erum alltaf að gó. Engið sem þú þekkir að gera þetta þá. Það gengur vel í okkur öllum, þetta hverfið og kó. Einu sem að allir vilja það er gengið og kó. Bó. Já ég veit. 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 Já ég veit.
Við erum Rástvö.
key for winding up my heart. Brick, brack, if you don't wind me up, the sky will lie upon me like a passed out drunk. Without you, I would never rise again. Without you, I would never rise. Hey there, sunshine, lift my heart. Some big jumps, big jumps. Life is yours alone. You hold your head up high like you think I do. Do, 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 do. Oh, I do some big jumps, big jumps. You afraid to break some bones? Come on, make some big jumps, big jumps. Life is yours alone. You hold your head up high like you think I do.
Fyra väggar i träpanel. Vid din vårvärme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Om går upp och släpp all stress idag. Bastu bredare, vi sangräder 100 grader, nöja.
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnæturfréttir. Formaður Framsóknarflokksins segir það vel mega vera að versta útkoma flokksins í Gallup-könnun sé ákall nýjan kall í brúna. Hann hefur trú á að flokkurinn nái vopnum sínum og boðar harðari og skarpari stjórnarandstöðu. Flokkurinn mælist með 5,5% og versi elsti stjórnmálaflokkur landsins hefur ekki mælst með minna fylgi hjá Gallup í 33 ár eða frá 1992.
Við þurfum greinlega að vera skarpari, harðari, stjórnarandstöðu, koma okkar málöfnum skýrar á framfæri, vera gagnrýnni á ríkisstjórnina, það alveg hægt, þó að það sé kannski augljóslega ekki mikill hljómgrunnur fyrir því augnablikinu.
Segir Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins. Hann segir flokksfélaga hafa séð ýmis vandamál varðandi fylgið á undanförnum árum. Flokkurinn hafi notið góðs fylgis undanfærin ár sem síðustu kosningar hafi verið vonbrigði. Á sínum tíma var talað þegar fylgið var lítið að skipta þyrti kall í brúnni.
Það má vel vera, við höfum tekið samtalið í flokknum, vorum öfluga miðstjórnarfundi í vor, verðum með annan í vetur og þar verður hérna tímasetning á flokksþingi ákveðin sem verður vantarlega í byrju næsta ás. Ein veika langur tími pólitík og það langt okkur til, en við skulum nú bara sjá til hvernig staðan verður þá.
Þetta var Sigurður Ingi Jóhannsson. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, krefst óháðrar rannsóknar á drápum nærri dreifingarstöð hjálpargagna á Gaza. Sjónarvottar og viðbragðsaðilar segja Ísraelsher hafa skotið á fólkið að minnstakosti þrír voru drepnir við dreifingarstöð í Rafa í dag. Læknar, án landamæra og fleiri mannúðarsamtök fordæma drápin og fyrirkomulag mannúðaraðstóðar á Gaza. Þá veðri. Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri hjá Almannavörnum, segir mögulegar afleiðingar óveður sem nú stendur yfir mesta áhyggjuefnið enn sem komið er. Ekki er þar en ástæða til að virkja samhæfingar miðstöð Almannavarna en staðan verður endurmetinn með mórtinum. Óveysu stig Almannavarna vegna veður stók gildi klukkan 6 á Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra, Austurlandi og Suðurlandi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi á Austfjörðum og Suðausturlandi upp úr miðnætti en á Austurlandi og Norðurlandi eystra klukkan 3 í nótt. Veðurhorfur eru vaxandi norðanátt, slitta eða snjókoma á Norður og Austurlandi en þurrt að mestu landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki. Norðan 13 til 23 metrar á sekundu á morgun hvassast í vindstrengjum suðanlands. Snjókoma eða slitta norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Að sjúa mjótt úr sand hægt að synda í frjósandi hver Þingmaður og svarið já Vagnar hjá denna vorið misnotað barn Er Jónas Hallgríms á himnum að brenna Er Hitler að vefa þar garð Þingmaður og svarið já Lands over.
falið bleik klósett skál Banero hinn ljúfi á líruna góður hafa lögfræðingar sál Þingmaður og svarið er já
Þú mest af myrkrinu Vann mig út úr eigin sjálf heldu En ef að út af ber Og ef ég byrja barma mér Þá minni ég mig á það Sem hún mamma sagði mér Líttu upp í ljós Þá stendur þú með skuggan í baki Líttu upp í ljós Sem tekur burtu myrkrið og hatrið Líttu upp í ljós Jafnvel inn í gráu skýr Sólskinið falið Líttu upp í ljós